Samirə, çox sağ ol. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Deputatlığa namizədlər hamını bir yerə yığıb danışmaqdan təhbətək danışmağa keçiblər. Seçki kampaniyasının özəllikləri.
Gün aşırı, hər gün namizədlərin nümayəndələri gəliblər. Əksəriyyəti xalqın narazıçılığını ifadə edən platforma ilə çıxış edirlər. Açığı bu çətinlik yaradır. Kamsa bir-birinə bənziyir.
Regionda sülh danışıqları da intensivləşir hərbi təlimlərdə.
Ona görə bu təlimlərdir, odur, budur, hamısı əsəb qıcıqlandırma, ondan sonraki psixoloji təsir və danışıqlarda güzəşlərə məcbur etmək. Bundan başqa bir şey deyil.
Sahibkarlığa kömək fondundan bir nəfərə ayrılan kreditin maksimal həddi 3 milyon dollara qaldırılır. Ancaq problem krediti almaqdadır ya miqdarında. Ötən parlament seçkilərində deputatlığa namizədlər seçkiləri meydanlara və ya zallara yığıb hamı ilə birdən danışırdılar. İndi isə parlamentə boş qalan yerlərə namizədlər qapı-qapı düşüb hər bir seçici ilə ayrılıqda danışırlar. Bunu əvvəl niyə eləmirdilər, indi deyiləyəndə alınırmı? Bütün bunlardan Şahnaz bəylər qızı danışacaq. Mayın 13-ü parlamentə boş qalan 10 yerə təkrar seçkilərdir.
Mən indi Günəşlidə, 31 saylı Suraxanı 2-ci seçki dairəsinin ərazisindəyəm. Namizətlərdən biri öz təbliğat kampaniyasını aparır. Məsələ, görüşü gələn seçicilərə yanaşıb, seçki təbliğatının gedişatının onları qani edib etməməsi ilə maraqlanıram. Aydın Sadıqov deyir ki, o seçici kimi öhdəsinə düşənidir.
Mütəmadi olaraq onlara maraqlanır ki, xalq öz siyasi iradəsini göstərsin. Biz də öz siyasi iradəmizi göstərmişik. İndi də göstərir, görürsünüz ki, aşağıda bu küləklə havada.
Seçici Valih Baxşəliyevin qənaətincə, noyabr seçkilərindən fərqli olaraq indi təbliğat sönük aparılır. Söhbət etdiyim digər seçicilər isə platformaların bənzərliyindən, deputatlığa namizədlərin hamısının eyni problemlərə diqqət çəkməsindən, eyni vədləri verməsindən şikayətlənirlər. Seçici Vaqif Musayevi dinləyək.
Gün aşırı, hər gün namizədlərin nümayəndələri gəliblər. Əksəriyyəti xalqın narazıçılığını ifadə edən platforma ilə çıxış edirlər. Açığı bu çətinlik yaradır. Kamsa bir-birinə bənziyir.
Mağazadan çıxan Evdar xanım Leyla Bayramova isə seçkiyə inanmadığını deyir.
Pravidlivost seçərdə yoxdur, ona görə də heç nəyə inanmıram.
Sən demə gənc nəsin nümayəndələri isə təbliğat zamanı yenilik gözləyirmişlər. Günay Ələsgərovaya qulaq asaq.
Belə təmizlik işləri aparılır, abadlıq işləri aparılır.
Bəs platformaların özünü necə qiymətləndirirsiniz?
Yaxşı yox. Yox, nəmə biraz şit alınır ona görə.
Bu seçicilərin dediyidir. Seçki texnoloqu Şirzad Məmmədli isə hesab edir ki, platformaların, çıxışların bənzərliyi ötən parlament seçkilərində də müşahidə olunurdu.
İdeya yarada bilmirlər. O ideyalarını maraqlı eləyib cəmiyyətə göstərə bilmirlər. Ona görə də onların ideyası, davranışları, danışıqları, bu cümlədən plakatları, platformaları bayağı görünür, maraqsız görünür.
Seçki texnoloqu Şirzad Məmmədli. Ötən seçkilərdən fərqli olaraq bu dəfə deputatlığa namizədlər təbliğatın istiqamətini dəyişdiriblər deyəsən. Onlar əvvəllər məhəlli görüşlərə, kiçik mitinqlərə, televiziya çıxışlarına üstünlük verirdilərsə, bu dəfə seçicilərlə fərdi təmasa meyl edir. Az qala qapı-qapı düşüb öz platformalarını açıqlamağa, görəcəkləri işlər haqda vəd verməyə çalışırlar. Əvvəllər az-az istifadə olunan qapı-qapı kampaniyası bu seçkilərdə ən geniş istifadə olunan təbliğat növünə çevrilib. Özüm belə dairələrdən birinin ərazisində, Suraxanda yaşadığımdan bilirəm ki, gün ərzində bir seçicinin qapısı 3 və ya 4 dəfə çalınır. Amma bu da var ki, bəzən bu kampaniyanı xalı xətrin qalmasın deyə aparanlar da var. Misal üçün, qapı vurulur və 14-15 yaşlı bir oğlan. Onda deyim ki, kampaniyanı əksər hallarda elə yeniyetmələr aparır. Tələm tələsik bukleti verib, namizədin görüşü haqda bilgi verməklə kifayətlənir. Hətta bir dəfə biri telefon və ev ünvanını götürəndən sonra bildirdi ki, axşam bizə zəng vurub, bukleti alıb-almamağımla maraqlanacaqlar. Mən ona burada qeydiyyatda olmadığımı, müvəqqəti yaşadığımı izah etmək istəsəm də, artıq pillələrlə qalxan oğlan eybi yoxdur, dedi. Və ya başqa nümunə, iki qonşunun qapısını eyni anda döyən oğlan bukleti verər-verməz, istəyirsiniz səs verin, istəyirsiniz səs verməyin, deyərək sürətlə liftə yönəlir. Seçki texnologu Şirzad Məmmədli deyir ki, kampaniyanın bu cür qurulması naşılıqdan xəbər verir.
Həm də onu göstərir ki, bu adam nə puluna, nə vaxtına, nə də seçicinin diqqətinə maraqlı deyil. O həm seçicini bezdirir, öz pulunu və vaxtını da itirir, öz əleyhinə işləyir.
Şirzad Məmmədli deyir ki, qapı-qapı kampaniyası Azərbaycan üçün yeni texnologiyadır və çoxları onun mahiyyətini başa düşmür. Mütəxəssis izah edir ki, qapı-qapı kampaniyasının məqsədi yalnız evlərə getmək və ya bukletləri təqdim etmək deyil. Şirzad Məmmədli namizədlərin bir səhvinə də diqqət verir. O deyir ki, namizədin nümayəndəsi heç də 36 min seçicinin hamısı ilə görüşməli deyil. Bir neçə ay öncədən 3-4 min seçici müəyyənləşdirməli və təbliğatı da ona hesablanmalıdır. Hərçənd seçicilərdən kampaniyanın gedişatından razı qalanlar da var. Seçici Aydın Sadıqov deyir ki, indi namizədlər daha fəaldılar.
Xalqımızda oyanış var. Qalanlar xəbərdar olmamışıq. Bizim deputatımız kimdir? Hardan seçilib? Nə də seçilib?
Yeni Azərbaycan Partiyasının bu barədə namizədi Əhməd Vəliyevin seçki qərargahının rəhbəri Füzuli Həsənov deyir ki, onlar kampaniya zamanı ən müasir texnologiyalardan istifadə edirlər. Bu görüşlərlə kifayətlənməyib, onların qərargahına gələrək problemlərini bölüşən və ya namizədə dəstək verənlərin sayı isə lap çoxdur. Müsavat Partiyasının 31 saylı Suraxanı 2-ci seçki idarəsindən deputatlığa namizədi Hökümə İbrahimlinin səlahiyyətli nümayəndəsi Rüstəm İbrahimbəyli isə deyir ki, hər bir seçici ilə görüşməyə çalışırlar.
Əsas da qadınlarımız fəaldır. Evlərdə qadınlar bizə zəng edirlər. 10 nəfər qadın, 15 nəfər qadın bizim namizədlə görüşür, təklif edirlər və biz gedib o görüşlərdə iştirak edirik.
Rüstəm İbrahimbəyli. Yaşlıların, cavanların bu seçki kampaniyasına yanaşmasından asılı olmadan ona əsl maraq göstərənsə hələ səs vermə hüququ olmayan uşaqlardır deyəsən.
Şəkillərdən evə aparamamışa oxuyuram. Panelin azad şəkil aparamamışına baxırlar.
Deputatlığa namizədlərin təqvim və bukletlərinə həvəslə baxan palaçılar indidən bir şuarı əzbər deyirlər. Bakının Günəşli qəsəbəsindən Şahnaz Bəylər qızı.
Sahibkarı isə kredit maraqlandırır, bu barədə bir qədər sonra. İndi isə hərbi təlimlər haqda. Son vaxtlar regionda həm sülh danışıqları intensivləşib, həm də hərbi təlimlər. İndi də Dağlıq Qarabağ hərbi təlim keçirib. Kifayət qədər bahalı olan bu tədbirlərə ehtiyac nədən yaranır? Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, sülh danışıqları ilə yanaşı hərbi təlimlərin də intensivləşməsi nə ilə bağlıdır? Bu, sülh danışıqlarına təzyiqdir, güc nümayişidir, yoxsa nədir?
Elxan, son vaxtlar regionda hərbi təlimlərin intensivləşməsi və nəhayət Dağlıq Qarabağda belə tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı bəzi hərbi ekspert və politoloqların fikrini öyrəndim. Məsələyə münasibətdə onların fikirləri bir-birindən fərqlidir. Bəziləri bu təlimlərin adi plan üzrə keçirildiyini desə də, erməni tərəfin bu addımının sülh danışıqlarına təzyiq, Azərbaycanı təxribata çəkmək məqsədi daşıdığını deyənlər də az olmadı. Ehtiyatda olan polkovnik leytenant hərbi ekspert Üzeyir Zəfərov deyir ki, hər bir ölkədə ilin sonu növbəti il üçün silahlı qüvvələrin döyüş və təlim hazırlığının səviyyəsinin yoxlanılması məqsədi ilə tədbirlər planı hazırlanır. Belə tədbirlər təkcə Ermənistanda yox, Azərbaycanda da keçirilir. Dağlıq Qarabağda isə həmin təlimləri separatçı qurum yox, Ermənistan keçirir. Çünki oradakı ordu əsasən Ermənistan silahlı qüvvələrindən ibarətdir. Üzeyir Cəfərov hesab edir ki, Qarabağda hərbi təlimlər adi plan əsasında keçirilir. Ancaq onlar daha çox təbliğatı xarakter daşıyır. Cənab Cəfərovun fikrincə, əgər həmin tədbirə Ermənistan Müdafiə Nazirinin müavini və digər yüksək rütbəli hərbiçilər dəvət edilirsə və sonradan onlar kütlə informasiya vasitələrində Qarabağ ordusunun döyüş hazırlığının çox yüksək olduğunu bildirirlərsə, artıq bu güc nümayiş etdirilməsidir.
Təlimlərə belə deyək də, ictimai diqqət yönəldilirsə, yəni sözsüz ki, bunun güc nümayişi kimi də baxmaq olar və mən ona elə də qiymət verirəm. Adətən təlimlərə dəvət olunan qonaqlara da, yəni o gücün nümayişi kimi qiymət verilir.
Ekspert əlavə edir ki, son günlər rəsmi Bakıdan müharibə, problemin hərbi yolla həllinə işarə edən bəyanatların səslənməsi qarşı tərəfi adekvat addım atmağa sövq edir. Söhbət etdiyim ekspertlər bildirirlər ki, Azərbaycan ordusu da hər il belə təlimlər keçir. Amma həmin təlimlərə jurnalistlər dəvət edilmədiyi üçün onlar barədə məlumat yayılmır. Əlbəttə, hərbi təlimlərə jurnalistlərin dəvət edilib-edilməməsi ölkənin öz təhlükəsizlik mülahizələri ilə bağlı da ola bilər. Sülh və münaqişələrin həlli mərkəzinin direktoru Elxan Mehdiyev isə deyir ki, Qarabağda keçirilən hərbi təlimlər heç də sülh danışıqlarına təzyiq və ya güc nümayişi deyil. Bu sadəcə əvvəlcədən planlaşdırılmış təlimlərdir. O iddia edir ki, Azərbaycan ordusunda belə təlimlər bir neçə ildən bir keçirilir. Ermənistanda isə hər il müasir ordunun tələb etdiyi təlimlər keçirilir.
Erməni tərəfində bu ardıcıl surətdə ordunun döyüş hazırlığına xidmət edən bir tədbirlər planıdır və onun sülh danışıqlarından da heç bir asıllığı yoxdur.
Elxan Mehdiyev əlavə edir ki, belə təlimlər ordunun güclənməsini təmin edir. Bu da həmin dövlətin sülh danışıqlarında özünü daha inamlı hiss etməsinə şərait yaradır. Onun fikrincə, Azərbaycanda sonuncu dəfə belə təlim mərhum Prezident Heydər Əliyevin vaxtında 2001-ci ildə keçirilib. Politolog Vəfə Quluzadə isə məsələyə hərbi mütəxəssislərdən bir qədər fərqli yanaşır. Onun fikrincə, Dağlıq Qarabağda keçirilən təlimlər Azərbaycan rəhbərliyinə təzyiq məqsədi daşıyır. Hazırda hər tərəfdən Qarabağ torpaqlarını güzəştə getməsi üçün Bakıya təzyiqlər edilir. Erməni tərəfi də bu hərəkəti ilə Bakının danışıqlarda güzəştə getməsinə nail olmaq istəyir. Politolog Qarabağda təlimlərin keçirilməsində Azərbaycanı qızıqlandıraraq hərbi əməliyyatlara təhrik etmək istəyini də istisna etmir.
Ermənilər müharibə etmək iqtidarında deyillər bizimlə. Və ruslar da onları bizim əleyhimizə göndərə bilməzlər. Müharibəni ruslar başlaya bilməzlər, çünki Amerika maraqlarına toxunurlar. Yalnız bizi provokasiya edib müharibəyə çəksələr, bəli, bizdən bir iki rayonda işğal eləyə bilərlər. Bununla da bizim belimizi sındıra bilərlər. Məsələ bundan ibarətdir. Ona görə bu təlimlərdir, odur, budur, hamısı həsəb qızıqlandırma, ondan sonraki psixoloji təsir və danışıqlarda güzəşlərə məcbur etmək. Bundan başqa bir şey deyil.
Vəfə Quluzadə deyir ki, Azərbaycan bu təxribatlara uymamalı, torpaqlarını azad etməyin tam zamanını gözləməlidir. Milli Məclisin Müdafiə və Təhlükəsizlik Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Zahid Oruc isə hesab edir ki, Dağlıq Qarabağda keçirilən təlimlər məqsədindən asılı olmayaraq, heç bir halda Azərbaycan rəhbərliyinin sülh danışıqlarına münasibətinə təsir edə bilməz. Bu təlimlər rəsmi Bakıya mesaj ola bilər, ancaq ölkə rəhbərliyinin ona təmkinli yanaşmasının özü də əsassız deyil. Elxan, bir şey də deyim ki, nizamlama prosesinin danışıqlar yolu ilə aparılmasına paralel olaraq indi hərbi müstəvidə aktivliyin artması Minsk qrupu həmsədrlərini də narahat edir. Müxtəlif vaxtlarda həmsədrlərin müharibə başlayacağı təqdirdə Azərbaycanın neft gəlirlərinə arxayın olmamasını demələri də bunu təsdiqləyir. Mütəxəssislərin fikrincə, danışıqların nəticə verməməsi hərbi aktivliyin hər tərəfdə bir şəkildə özünü biruzə verməsinə şərait yaradır. Və bu, əlbəttə ki, diplomatların narahatçılığını artırır. Fransalı həmsədr Bernard Fassiye Bakıda olarkən, onun da narahatlığı müharibə ilə bağlı dediyi fikirlərdən və əlbəttə ki, ifadə tərzindən açıq-aşkar hiss olunurdu. Konkret ad çəkməsə də, Fassiyenin bu məsələdə daha çox rəsmi Bakının bəyanatlarından narazı olduğu aydın hiss edilirdi.
Çox sağ ol İlqar, indi isə kreditlər haqda. Sahibkarlığa kömək fondundan bir dəfəli kreditin ən yuxarı həddi 1 milyon dollar idi. İndi ötən həftə Prezident İlham Əliyev dedi ki, bu hədd qaldırılıb 3 milyon dollar olacaq. Ancaq problem kreditin miqdarındadırmı? Sahibkarlığa kömək fondundan sahibkar krediti ala bilirmi? Kimlər ala bilir reallıqda? Ülviyə Əsədzadənin reportajı.
Bu işlə əlaqədar haradasa bir ilə qədər vaxt sərf elədim, belə demək olarsın. Müəyyən şərtlər qoyuldu əvvəlcə. 7% əslində, mən sizə deyim, qeyri-rəsmi, mənə demək bank işçisi bir nəfər burada, dedi ki, 7% ilə verilir. Amma sonra işin maraqlanandan sonra məlum oldu ki, yox. Bu sadəcə bir formal bir xarakter daşıyır.
Rəşad Allahverdiyev Axstafada sahibkarlıqla məşğul olur. Deyir, biznesini böyütmək üçün düz bir il sahibkarlığa kömək Milli Fondunun müvəkkil banklarına ayaq döyüb. Əvvəlcə ona deyiblər ki, kredit ala bilər, amma sonra banklar hərəsi bir bəhanə ilə kredit verməkdən imtina eləyiblər.
O şaqda deyirlər, mən bir şey burasında deyib, hər halda biz yaşadığımız cəmiyyətdə bilirik. Yazılan da yazılmayan qanunlarımız var.
Rəşad Allahverdiyev kimi bütün sahibkarlar krediti ona görə sahibkarlığa kömək Milli Fondundan almaq istəyirlər ki, bu fondun kredit şərtləri Kommersiya Banklarının verdikləri kreditlərdən qat-qat yüngüldür. Məsələn, Kommersiya Bankı krediti öz vəsaiti hesabına 18-20% ilə verirsə, sahibkarlığa kömək Milli Fondunun vəsaiti hesabına illik 7%-dən yuxarı verə bilməz. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin işi ilə bağlı sahibkarlığa kömək Milli Fondunun da keçmiş sədri Qədir Hüseynov həbs olunub, amma bu yaxınlarda fonda yeni rəhbər təyin olunandan sonra yenidən kreditlərin verilməsinə başlanılıb. Bir neçə gün əvvəl isə Prezident İlham Əliyev dedi ki, bir layihə üçün ayrılan kreditin məbləğinin yuxarı həddi 1 milyon dollardan 3 milyon dollara qədər artırılacaq. Bu isə o deməkdir ki, fonda müraciət edənlərin sayı biraz da artacaq və onların arasında iri sahibkarların sayı çoxalacaq. Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov hesab eləyir ki, dövlətin bir layihə üçün ayırdığı vəsaiti artırması yaxşı haldır. Çünki iri biznes qurmaq istəyənlər indiyə qədər fonddan yararlana bilmirdilər. Amma Sevgim Rəhmanovun fikrincə, əsas məsələ həmin vəsaitin xərclənməsinə nəzarət eləməkdir. Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri deyir ki, fondun vəsaitləri tender əsasında paylanmalıdır.
Mənim fikrim ondadır ki, layihələr verilsin fonda, fonddan eyni yönümlü, məsəl üçün, məbləğ var ki, 100 milyon bir ildə. Ya həmin sahələr üzrə verir də. Kənd təsərrüfatının inkişafında, məsəl üçün, ayrılıb 70 milyon. Bütün biznes planlar yığılsın, ona spesialistlər baxsınlar, hansıların imkanı var, tenderdən qalib olanlara təklif olunsun banklara ki, banklardan ondan şey versinlər. Amma gizli olanda, şəffaf olmayanda, əlbəttə cürbəcə sözlər ola bilsin ki, o hadisələr yoxdur, amma yenə də şəffaf olmayan hadisələrdə cəmaat min yerə yoza bilər.
Bu, Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanovun fikirləridir. Sahibkarlar Şurasının üzvü Azinşaat Holding şirkətinin prezidenti Natiq Şirinzadə də hesab edir ki, sahibkarların fonddan yararlanmaqda xeyli problemləri var. Onun da fikrincə, burada əsas problemi arada vasitəçilik eləyən banklar yaradırlar. Natiq Şirinzadə deyir ki, fondun vəsaitlərindən daha çox sahibkarın yararlanması üçün dövlətin ayırdığı pulu müvəkkil banklar vasitəsilə yox, birbaşa fondun özü vasitəsilə paylamaq daha yaxşı olardı.
Mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycanda İnkişaf Bankı, yaxud Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı adında bir qurum yaradılmalıdır və o yönəlməlidir kiçik və orta sahibkarlığına dəstəyə. Bu sahibkarlığa kömək milli fondunun vəsaitləri hesabına yaradılmalıdır və bu inkişaf birbaşa sahibkarla ünsiyyətdə olmalıdır. Və o müvəkkil banklar öz vəsaitləri ilə bu şeydə iştirak edə bilərlər. Yəni o müvəkkil bankların marağına zərbə olmasın deyə onlar da təsirçil kimi iştirak edə bilərlər. Günlərim bizdə hansısa maliyyə sektorunun inkişafını təmin eləməklə digər sənayenin ölməsini olmaz ki, yəni maliyyə sektoru inkişaf edir, eləsin və artıq banklar da ayaq üstə durur.
Biz Azinşaat Holding şirkətinin prezidenti Natiq Şirinzadəni eşitdik. Bəs görəsən, hökumət bu barədə nə fikirləşir? Sahibkarlığa kömək milli fondunun yeni təyin olunmuş sədri Elçin Zeynalov Nikbindir. Deyir, bundan sonra sahibkarların kredit alması asanlaşacaq. İndi sahibkarlara kreditlər yeni qaydalar əsasında veriləcək. Yeni qaydalara görə sahibkarlara kredit vermək barədə son qərarı əvvəllər olduğu kimi bank yox, fondun yeni yaradılmış müşahidə şurası verəcək.
Sahibkarlarla belə deyək ki, birbaşa bilavasitə fondun arasında yaradılan əlaqələr genişləndirilməlidir. Əvvəl banklar vasitəsilə kreditlər ayrılırdı. İndi də yəni kreditlər banklar vasitəsilə ayrılacaq. Ancaq ola bilər ki, müraciətdə birbaşa fonda olsun sahibkarlar arasında.
Elçin Zeynalov onu da deyir ki, yeni qaydalara görə kreditin qaytarılma müddətinin 8 ildən 5 ilə qədər azaldılması da müzakirə olunur. Amma hələ ki, hökumət girova yanaşmanın yumşaldılması və faiz dərəcələrinin aşağı salınması barədə fikirləşmir. Bunu da Elçin Zeynalov deyir, onun fikrincə indiki şərtlər məqsədə uyğundur. Sahibkarlığa kömək milli fondu ölkədə qeyri-neft sektorunda sahibkarlığı inkişaf etdirmək üçün yaradılıb. Fond kreditləri illik 7% ilə 8 illiyinə verir. Bu ilin dövlət büdcəsində fond üçün 80 milyon yeni manat nəzərdə tutulub. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
İndi isə Türkiyəyə keçək. O hansı azərbaycanlıdır ki, müasir türk dilçiliyinin yaranmasında Türkiyədə onu hətta ikinci yerə qoyurlar. Aprelin 17-si Əhməd Cəfəroğlunun anadan olduğu gündür. Mayıs Əlizadənin hazırladığı xüsusi reportajın birinci hissəsinə qulaq asaq.
Rəşid Rəhmədi Ərəd Türkiyədə türk filolojisinin qurucusudur. Cəfəroğlu hocam 1939'da profesör olduğu için onu ikinci isim sayıyorum. Yine Türkiye'de Türk filolojisinin kuruluşundaki ikinci önder olarak Ahmet Cəfəroğlu'nu görüyoruz.
İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları İnstitüsü'nün direktörü Profesör Osman Fikri Sertkaya, babam dediği müellimi Profesör Ahmet Cəfəroğlu'nun Türk dilçilik elmi tarihindeki yerini belə təqdim edir. Rəşid Rəhməti Araddan sonra dilçilik sahəsində ikinci professor. 50 illik elmi kariyeri boyunca onlarca kitab, 500-dən çox məqalə yazmış, tərcümələr etmiş və Türkiyənin bir çox aparıcı türkoloqunu yetişdirmiş professor Cəfəroğlu, 20 il İstanbul Üniversitesi Türkiyət Araşdırmaları İnstitutunun direktoru olub. 60-cı illərdə tələbəsi, 5 yanvar 1975-ci ilə qədər assistenti, hazırda isə Türkiyət Araşdırmaları İnstitutunun direktoru olan Osman Fikri Sertkaya ilə söhbətimizi Əhməd Cəfəroğlunun Türkiyat Araştırmalar Enstitüsü'ne bağışladığı kitapların arasında edirik. Tercüme alınan epizodlar. Dünya Türkiyologiyasının aparıcı nümayəndələrindən biri olan Profesör Əhməd Cəfəroğlu 1899-cu il aprelin 17-sində Gəncədə anadan olub. İbtidai təhsilini Səmərqənddə, orta təhsilini isə Gəncədə alıb. 1918-ci ildə Azərbaycana gələn Qafqaz İslam Ordusuna yazılıb və Bakının azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə iştirak edib. 1919-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinə daxil olub, ancaq Sovet Ordusunun Azərbaycanı işğal etməsindən sonra İstanbula gələrək 1924-cü ildə İstanbul Universitetinin Ədəbiyyat Fakültəsini bitirib. Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi təqaüdlə 1925-ci ildə bu ölkəyə gedən Əhməd Cəfəroğlu Berlin və Breslas universitetlərində türkologiya təhsilini davam etdirib. Əhməd Cəfəroğlu 15 may 1929-cu ildə Breslas Universitetinin Elmi Şurasında Gəncə ləhcəsində 75 Azərbaycan bayatı türküsü bir dilçilik araşdırması mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib. Həmin il Türkiyəyə qayıdan Əhməd Cəfəroğlu İstanbul Universitetində dosent, 1938-ci ildən isə professor olub. Məşhur alim, akademik Məhəmməd Fuad Köprülünün 1946-cı ildə siyasətə atılmasından sonra professor Əhməd Cəfəroğlu İstanbul Universiteti Türk Dili Tarixi Kafedrasının müdürü vəzifəsinə seçilib. Türk Dil Kurumu yaradılarkən, kurumun həqiqi üzvü seçilən professor Cəfəroğlu bir çox xarici akademiyanın həqiqi və müxbir üzvü olmaqla yanaşı, 1955-ci ildən ömrünün sonuna qədər İstanbul Universiteti Türkiyət Araşdırmaları İnstitutunun direktoru olub. 20-ci illərin axırı 30-cu illərin əvvəllərində çıxan Yeni Qafqaziya, Azəri Türk jurnalları və Azərbaycan yurt bilgisi məcmualərində Əhməd Cəfəroğlunun elmi publisistik məqaləri və tərcümələrinin çap edildiyini görürük. Professor Cəfəroğlunun dilçilik sahəsindəki əsərləri bu mövzuları əhatə etmişdir. Türk dil tarixi, əski türk ləhcə və şivələri, türk onomastikası, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, dialektologiyası, Anadolu türkçəsi və dialektologiyası, türk qövümlərinin dili və s. Türkologiyanın bu sahələrinin çoxunda Professor Əhməd Cəfəroğlu yeni cığır açmaqla birlikdə Anadolunu qarış-qarış dolaşaraq türk şivələrinin dialektologiyası adlı 10 ciltlik kitab yazmışdır. Tələbəsi Osman Fikri Sərtkaya, Professor Əhməd Cəfəroğlunun türk dialektologiyasına dair bu əsərini Mahmud Kaşxarlı və Wilhelm Radlovun türk dillərinin müqayisəli dialektologiyasına həsr edilmiş kitablarından sonra yazılmış 3-cü fundamental tədqiqat kimi təqdim edir.
Yəni, şimdi səyyahlara bakarsak, 3 tane dil səyyahı var. Birincisi Kaşqarlı Mahmud, ikincisi Radlov, üçüncüsü Cəfəroğlu. Dolayısıyla Cəfəroğlu'na Anadolu'nun Kaşqarlı Mahmud'u, Anadolu'nun Wilhelm Radlov'u diyebiliriz. Yaptığı iş onlarla eşdeğerdir. Bu onun Anadolu dialektolojisine olan derin hizmetidir.
Bizimle söhbətində Profesör Sərtkaya deyir ki, 15 il əvvəl Amerika'dan bir alim bizə Anadolu ləhcələrini öyrənmək məqsədilə Cəfəroğlu'dan 50 il sonra adlı layihə təqdim etdi. Biz layihəni təsdiq etdik və Amerikalı alimin araşdırmaları Profesör Cəfəroğlu'nun türk dilinin dialektologiyası ilə bağlı əsərlərinin bütün dövrlər üçün aktual olduğunu bir daha təsdiqlədi. Dünya türkologiyasının önəmli simalarından biri olan Profesör Əhməd Cəfəroğlu Sovet mətbuatında hansı təhqirlərə məruz qalırdı? 5 yanvar 1975-ci ildə öləndə Bakı Dövlət Universitetinin auditoriyasında Cəfərov familiyalı dilçi alim Əhməd Cəfəroğlu ilə qohumluğunuz varmı sualına qorxu və dəhşət içində necə yox cavabı verirdi. İstiklala qovuşması üçün mübarizəsini əsirgəmədiyi Azərbaycanı 60-cı illərdə imkan yaransa da niyə görmək istəmədi? Gələn verilişimizdə. Mais Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
İndi isə İrandan gələn xəbərlər mikrofonda İnsaf Əli Hidayətdir.
Bugünləri rəsmi olaraq hududən neçə illərdən sonra rəsmi olaraq İran məqamları 13 min AIDS xəstəsinin İranda olmağından xəbər verdilər. Səhiyyə Nazirliyinin Mərizliklər ya Xəstəliklər Mərkəzinin rəisi dedi ki, 27 gün bundan qabaqdan, yəni bu bayramdan sonra əvvəlinci günədən keçən ildən, yəni bir ildə 13 min 40 xəstə AIDS xəstəsi yanoxuşu İran məmləkətinin başa başında rəsmi olaraq tanınıblar. Bu rəsmi məqamın dediyinə görə 3 ay Noruz bayramından qabaq ya keçən ilin Azər ayında İranda 12.557 AIDS xəstəsi tanınmışdı. Yəni 3 ayda 483 yeni və taza AIDS mərzi tanınıbdır. Həmin məqam dedi ki, AIDS xəstələrinin sayı keçən ildə də obrisi illərə tay, qabaqçı illərə tay çoxalırdı. Amma sürəti və hizi azalmışdı. Niyə azalmasından hələ xəbər yoxdur. Amma tezlikdə söz verdi ki, tezlikdə azalmanın azalma ilə nə ilgili xəbərlər var, hamısını elan edəsin. Amma bu ilgili əsli mövzu, o azalmanın illəti budur ki, Əhmədinəcəd prezident olandan sonra yenə də bu xəstəliyə bir növ ideolojik baxmaqlar bahis olur ki, insanlar öz xəstəliyin gedib elan etmək, dövlət etdirmək və onlardan hətta kömək almaq bu xəstəliyi özlərinə yavaşlatdırmaq və hesab əziyyətin azarını azaltmaq üçün qorxu bölgesindir. Bu halda bir müddət qabaqlıqda da həmin Səhət Vəzirliyinin Səlamət Muavini demişdi ki, İranda rəsmi olan və qeyd olan amarlara ya istatiklərə baxaraq demək olar ki, İranda 50 min ilə 60 min arasında AIDS xəstəsi var, amma onların ən çoxu tanınmır. Bu bir vaqiyyətdir, İranda hər nə rəsmi məqam versələr, amar versələr, rəqəm versələr, onu məmudən jurnalistlər dördə zərb elərlər, çarparlar dördə və ondan bir ədəd çıxadırlar. Niyə ki, bu rəsmi amarlar İranda 4 qat zəifləşər, yəni 4 qat gizlədərlər, görsətməsinlər ki, xalqa nə var. Ona görə də bu birinci dəfə olaraq bu məqam deyirdi ki, yəni özü ilə çarpıb dördü və deyib 50 min ilə 60 min arasında İranda AIDS xəstəsi var. Amma indi gəlsək Azərbaycana, zahirən eyni məqamları deyiblər ki, Təbrizdə də Şərqi Azərbaycanda 120 AIDS xəstəsi mərzi bu ilədən can veribdir. Ölüblər və 120-si diridir, bunlar yaşınlar. Amma bunların ən çoxu narkotik maddələrdən istifadə edən insanlardır ki, bir neçə nəfərlə bir iğnədən istifadə edirlər və hamı öz damarına o narkotik maddəni vurandan sonra çıxadır o birisinin damarına vururlar. Və beləliklə birinci dəfə Azərbaycanda da rəs açıldı ki, Şərqi Azərbaycanda da AIDS-in xətəri çox yuxarıymış.
İnsaf Əli, başqa nə xəbər var?
Başqa xəbərimiz budur ki, ermənilərlə Aşuri Cilulu adlı bir qrupu 1918-də Urmiyə və Səlmaz şəhərlərində deyilir ki, 100 minə yaxın Azərbaycanlı orada qətliam etmişlər. Bunun əvvəlin dəfə olaraq bu 100 ilə yaxında icazə verildi ki, Urmi şəhərində bir konferans bərpa oldu. Bu konferansı da danışmənlər, bilicilər, tarixçilər, Azərbaycana maraqlı olan insanlar danışdılar. Bu konferansın adı Bakı-Azərbaycan Birinci Dünya Savaşındaydı. Bu üç saatlik konferansda Azərbaycan maraqları iştirak etmişdilər. Günlər ondan əvvəl də qazetlərdə məlumat yayılmışdı. Qələm sahiblərindən və ustalardan işlənmişdi ki, öz məqalələrin bu hadisiyə görə bu konferansa göndərsinlər. Bu konferansı da Sevinç Qrupu və Bilim Yolu bərpa etmişdilər. Məqalə sahiblərinin huzuru ilə bu konferans başlandı və Səməd Sərdariyə Azərbaycanın böyük tarixçisi və yazarıdır, Cilulu tarixi və ermənilərin Azərbaycan şəhərlərindəki cinayətləri adlı məqaləsini oxudu. Sonra döşdür Cəmal Ayrımlı da öz məqaləsində Cilulu faciəsinin tapılmasının təməllərini açdı və bu faciənin bəslənməsinə işarələr etdi. Ha belə bu məqalədə xarici məmləkətlərin ermənilərə köməkləri və onları silahlandırmağı da açıqladı.
İnsaf Əli, orada hamı imkan verdilər mi öz araşdırmalarını deyə bilsin?
Xeyr, bura qabaqdan söz verilmişdi ki, bir teydat məqalələr də burada oxunacaq, hətta onların adı gəlmişdi, amma təəssüflə onlara icazə verilmədi oxunsunlar. O cümlədən xanım Zöhrə Vəfayinin, Hüseyin Feyzullahi Vəhidin və Yusuf Behnəhmin cənablarının da məqalələri burada oxunma vədə verilmişdi, amma qoymadılar oxunmasını. Bunun illəsində də dedilər ki, zahirən İranın rəsmi məqamları ya ustanın rəsmi məqamları bu məqalələrin oxunmalına icazə verməyiblər.
Çox sağ ol İnsaf Əli, kontekst proqramı burada başa çatdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Azərbaycan şəkillərinlə başa çatır.
Qubanına qalmasın, yeməyə dağılmasın.
Əvvəllər belə oxuyardılar. Qubanın ağalması, yeməyə dağılması. İndi isə ötən həftə oldum Qubada və gördüm ki, orada əvvəlki illərə görə çox şey dəyişib. Hətta Qubanın ağalması mahnısını da İndi başqa cür oxumaq olar, həqiqətə uyğun olsun deyə. Qubanın ağalması, var idi ağalması, palmit gələndən sonra qalmayıb dağalması. Bunu əslində mən demirəm, Quba rayon kənd təsərrüfat